No niin, tervetuloa Asunto ensin -verkostokehittäjä podcastin jaksoon numero 8. Mun nimi on tuttuun tapaan Kahila Juha ja toimin vastaavana koordinaattorina Asunto ensin -verkostokehittäjissä. Täältä löytyy myös toinen verkostokehittäjä, Soivio Juha. Mitäs kuuluu?
Kiitos, hyvää. Hyvää, ja tänään on taas hieno päivä. Puhutaan rahasta, taloudesta ja asumisesta ja meillä on vieraana Aura Pylkkänen Takuusäätiöstä. Tervetuloa.
Moi, kiva olla täällä. Kiitos kutsusta.
Kerrotko meille vähän, että kuka oot ja mistä tulet?
Mä ehkä kuvaisin itseäni tällaisena sarjakiinnostujana. Eli mä ihan ensin kiinnostuin näistä niin kuin työllisyyden kysymyksistä ja tein niiden parissa töitä pari vuotta. Ja siellä sitten jotenkin nousi kauhean vahvasti nämä talous- ja velka-asiat ja niihin liittyvät kysymykset, niin sitten kiinnostuin niistä. Ja sitten taas kun tein 4 vuotta tällaista jalkautuvaa talousohjausta, niin siellä nousi kauhean vahvasti, miten tämä ikään kuin talous ja asuminen menee käsi kädessä, niin sitten mä innostuin asumisesta.
Niin just. Siinä on aika looginen polku havaittavissa. Mainitsit tuossa heti kärkeen tuonne, että oot tehnyt jalkautuvaa talousohjausta, niin mitä se käytännössä tarkoitti?
No käytännössä se oli ihan, siis nimensä mukaisesti jalkauduttiin, eli meillä oli Espoossa EYRYssä tämmöinen hanke, missä me pyrittiin niin kuin viemään talousaiheista tietoa ja neuvontaa ehkä sinne, missä ihmiset liikkuu muutenkin. Niin me jalkauduttiin esimerkiksi kohtaamispaikkoihin ja ruokajonoihin ja tämän tyyppisiin. Ja ehkä yritettiin nimenomaan tavoittaa sitä porukkaa, joka helposti sitten jää tai jättäytyy sinne avun ulkopuolelle.
Joo, toi kuulostaa kyllä niin sellaiselta toiminnalta, mitä nimenomaan tarvittaisiin tässä ajankuvassa. Ehkä jopa huomattavasti enemmän, mitä sitä tällä hetkellä sitten on tarjolla pääkaupunkiseudulla tai muualla.
Ja nyt sä oot viime vuodet ollut sitten ASTA-hankkeessa. Mennään siihen kohta, mutta olisi hauska kuulla ensiksi tuosta Takuusäätiöstä. Sillä on ainakin mielenkiintoinen historia. 90 perustettu ja se lähti liikkeelle vankiloista.
Joo, Takuusäätiö tosiaan. Meillä tulee 30-vuotisjuhla nyt tässä ihan näillä päivillä. Ja tosiaan säätiö perustettiin 90-luvulla vankilapappien aloitteesta. Eli siellä havaittiin, että vapautuvilla vangeilla, kun on siellä paljon velkoja niskassa, niin on vaikea sitten päästä omille jaloilleen ja lähdettiin sitten kehittämään tällaisia takauksia järjestelylainoille, jolla sitten voitaisiin tähän tilanteeseen saada parannusta. Ja aika nopsaa siinä sitten 90-luvun alussa huomattiin, että hetkinen, että itse asiassa näitä velkaongelmiahan on paljon muillakin, että eikä vaan näillä vangeilla. Ja toki siinä laman yhteydessä nousi sitten tällaiset, esimerkiksi yrittäjät teki konkursseja ja siihen aikaan oli paljon vielä tämmöisiä henkilötakaajia lainoilla, niin havaittiin, että tämä tarve onkin paljon isompi ja sitten siinä 90-luvulla käynnistettiin myös meidän neuvontapalvelu, eli tämä meidän velkalinja ja ikään kuin pikkuhiljaa ollaan siitä sitten laajennuttu tällaiseksi valtakunnalliseksi asiantuntevaksi ja vaikuttavaksi sosiaalialan järjestyksi tämän aiheen tiimoilta.
Ja talous- ja velka-asiat ei todellakaan ole varmaan katoamaan päin, vaikka teidän toiminta laajenee ja teette hyvää työtä.
No ei tosiaan ole mihinkään vähenemässä, harmi kyllä. Ja ehkä mekin ollaan havaittu semmoinen aika hankala tilanne, että kun ihmisillä on hirveän pitkään tarve sinnitellä yksin näiden asioiden kanssa ja yritetään ehkä hakea itse niitä ratkaisuja tekemällä erilaisia hätäisiäkin, esimerkiksi turvautumalla näihin pikavippeihin sun muihin, niin siinä vaiheessa kun ihmiset sitten ottaa yhteyttä, niin ne tilanteet on jo aika vakavia ja tavallaan niin monella tapaa solmussa, että ei meiltäkään enää löydy sellaisia helppoja ja nopeita ratkaisuja ja sehän on ammattilaisillekin kuormittavaa.
Niin just. Mitä itse on asiaa mediasta seurannut ja ymmärtänyt, jos muutamia vuosia sitten puhuttiin siitä, että nämä henkilöiden lainamäärät, mitä heillä on, niin saattaisi olla muutamia tuhansia, niin nykyään puhuttaisiin 10 000:sta. Eli onko tämä edelleen se trendi, minkä olette huomanneet?
No joo, meillä viime vuonna, kun meidän neuvontapalveluihin yhteyttä ottaneilla, niin laskettiin, että siellä oli jo keskimäärin semmoinen 33 000 € erilaista vakuudetonta kulutusluottoa, niin on ihan selvää, että sitten ne ratkaisutkin vie enemmän aikaa ja jotenkin vähän puhutaankin, että voi vitsi, kun tavoitettaisikin 20 000 aikaisemmin.
Mä katsoin tuossa niitä esimerkiksi, että miten maksuhäiriömerkintöjen kehitystä, niin se on viimeisen 10 vuoden aikana kasvanut aivan huikeita määriä.
Joo, tämä on tosi hurja kehitystrendi, että tuntuu, että tasaisesti vaan nousee ja todennäköisesti tullaan näkemään vieläkin sitä nousua sitten esimerkiksi tämän koronatilanteen vaikutusten johdosta. Ja ehkä se, mitä me paljon yritetään aina korostaa, on se, että vaikka meillä on näitä tiettyjä indikaattoreita, esimerkiksi nämä maksuhäiriömerkinnät tai ulosottovelallisten määrät, niin oikeastaan kukaan ei tiedä, että mikä se kokonaistilanne on, että kuinka moni tuolla sitten sinnittelee vielä ja jotka on vähän jo siinä rajalla, että milloinka se tilanne ikään kuin kaatuu.
Sä puhuit tuossa noin, että että sinitellään niin kuin pitkään ennen kuin tullaan sitten, tai ollaan kontaktissa esimerkiksi teihin, niin mitä siinä tapahtuu niin kuin siinä vaiheessa? Mikä se on se tilanne, milloin te tuutte kuvaan mukaan?
Mikä se on se tilanne? No ehkä niin kuin sillä tavalla, että monesti siellä se, joka sitten herättää, on esimerkiksi tosiaan se häädön uhka voi olla sitten tämmöinen, missä niin kuin viimeistään sitten tajutaan, että nyt on pakko reagoida. Ja siis on jotenkin tavattu ihan tällaisia tapauksia, missä ihmiset vapaaehtoisesti irtisanoo asuntonsa, kun he yrittää päästä eroon asumiskuluista, jotta he voisivat sitten kaikki tulonsa laittaa sinne lainojen lyhentämiseen. Ja ehkä tuntuu, että se semmoinen maksuhäiriömerkintöjen pelko ja se ulosoton pelko johtaa siihen, että yritetään sitten sitä tilannetta aina paikata sitten ottamalla lisää velkaa, vaikka tietää, että se tilanne ehtii siitä vaan sitten pahentua.
Toi on hyvä pointti, koska itsekin on monesti eri paikoista lukenut ja kuullut nimenomaan siitä, että maksuhäiriömerkintää pidetään niin kuin tietynlaisena vankilana ja sitten se ulosotossa oleminen on toinen paha juttu siihen päälle, mitä niin kuin viimeiseen asti yritetään lykätä, niin kuin tuossa kerroit, niin onko nämä maksuhäiriömerkintä ja ulosottoasiat, niin onko ne niin vaan vaarallisia on väärä sana, mutta niin pelottavia, mitä ihmiset niistä mielessään sitten tekee.
No joo, hyvä kysymys. Kyllä me paljon yritetään ehkä nimenomaan hälventää niitä pelkoja, että tuntuu, että niihin liittyy paljon sellaisia väärinkäsityksiä, että on ihan tiedon puutetta, että mitä se ihan oikeasti sitten tarkoittaa ja mikä se on se merkitys sille omalle tilanteelle. Ja kyllähän me ajatellaan, että maksuhäiriömerkintä voi myös sitten suojata siltä lisävelkaantumiselta ja joskus se on vaan pakko tehdä. Ja tietysti mä haluan aina korostaa, että eihän meillä ihmisiä velkaannu vaan sen takia, että he on ottaneet sitten lainoja syyhyn tai toiseen, vaan meillä on esimerkiksi iso määrä pienituloisia, joilla menee satoja tuhansia sote-palvelujen asiakasmaksuja ulosottoon vuosittain, että ne rahat ei yksinkertaisesti riitä, niin sitten tuntuu, että on hirveän, tai haluttaisiin, että ei puhuttaisi sillä tavalla, että tämä on jotenkin yksilön vika tai yksilön ongelma, että välillä jotenkin vähän hysterisoidaankin tuolla mediassa, että taas nyt ihmisillä on näin paljon ongelmia, niin jotenkin se ongelmakeskeinen puhe on aika niin kuin iso ongelma myös, koska sitten voi olla, että ihmiset just sen takia ei sit halua hakea apua.
Niin, jos puhuttaisikin ongelmakeskeisyyden sijasta ratkaisukeskeisyydestä.
Joo, ja yksi niin kuin mihin viittasit tuossa, että niin kuin hälvennetään niitä väärinkäsityksiä maksuhäiriömerkinnän merkityksestä. Minkälaisia väärinkäsityksiä siihen liittyy ja mitä se niin kuin käytännössä oikeasti tarkoittaa se maksuhäiriömerkintä?
No joo, kyllähän sillä oikeasti on niin kuin isoja vaikutuksia ja mietin välillä, että kyllä, tai mietitään, että on niin kuin liikaakin ja erityisesti tuohon asumisen nähden, niin on hirveän vaikea saada vuokra-asuntoa esimerkiksi tai ylipäätään esimerkiksi kotivakuutusta tai ihan tällaisia perussopimuksia, mitä tekisi nettiliittymää, puhelinliittymää, niin kaikki tämmöiset asiat vaikeutuu ja se on aika hurja rangaistus siihen nähden, että harvoin me tiedetään oikeasti, mikä siellä sen ihmisen tilanteen taustalla on. Mutta toisaalta haluttaisiin just korostaa sitä, että se voi olla väliaikainen tilanne ja toisaalta, jos on muuten tilanne hyvä ja on esimerkiksi kohtuuhintainen asunto, niin kyllähän se asumisen säilyttäminen on tärkeämpää. Eli sitten vaan uskallettaisiin päästä ulosottoon. Ja monet sitten sanookin, että toisaalta se on sitten helpotus, kun ei tarvitse enää pyörittää ja sinnitellä. Ja huomaa, että sitä rahaa jää sitten niihin muihinkin välttämättömiin perustarpeisiin.
Miten sitä tilannetta lähdetään ratkomaan?
No joo, hyvin tilannekohtaisesti toki, että mikä että monille voi olla niin kuin hirveän iso kynnys ensimmäistä kertaa ylipäätään puhua koko asiasta. Ja paljonhan talousasioihin liittyy sellaista kuormitusta ja voidaan kai syytellä itseään, että tilanne on ajautunut tähän, niin yritetään ihan jo niin kuin lähteä purkamaan sitä pelkällä jo sillä keskustelutuella, mutta sitten lähtee ihan pohtimaan, että millaisia ne ratkaisuvaihtoehdot voisi olla ja ehkä nimenomaan pohtia sitä, että millä aikataululla ne ratkaisut tulee mahdolliseksi. Kun tuossa alussa mainitsin, että tosiaan nykyään ehkä harvemmin on sellainen tilanne, että me voidaan heti sanoa, että no tämähän on aivan selvä keissi, että nyt vaan pistetään velat pakettiin, vaan ehkä luodaan sitä semmoista suunnitelmaa siihen tulevaisuuden varalle ja pohditaan myös vähän, että riittääkö ne voimavarat sitten minkäkinlaiseen ja millaista tukea sinne tarvitaan. Että kyllä näitä talousasioitakin pitäisi ajatella hyvin kokonaisvaltaisesti, että mitä kaikkea muutakin siellä elämässä tapahtuu.
Mites sitten mainitsit tuossa aikaisemmin siitä, että näistä velkajärjestelyistä ja muista ei hirveästi huudella tuolla Turuilla ja Toreilla, niin mistä se johtuu?
Mistä se johtuu? Olipa hyvä kysymys. Toki siis siinä mielessä ymmärrän, että jos puhutaan ihan tällaista yleistä maksumoraalista, niin ehkä ei pitäisi aina lähteä siitä, että näistä voi niinku selvitä hirveän helpolla, että se voi olla niinku väärä viesti. Et kyllähän aina kaikki nämä järjestelytkin edellyttää, että ensin saadaan se arjen talous tasapainoon ja hoitoon. Mutta ehkä nimenomaan se tietoisuus siitä, että niille asioilla on jotain tehtävissä, niin voisi niinku auttaa katkaisemaan niitä velkakierteitä jo varhaisemmassa vaiheessa. Tai monesti voi olla sitten vähän semmoinen, kun on pitkään oltu siellä ylivelkatilanteessa, niin vähän ajattelee, että onko tällä enää väliikää, että pistetään sitten vaan sinne ulosottoon muiden joukkoon. Ja se taas voi sitten vaikuttaa siihen, että ei esimerkiksi olla valmiita vastaanottamaan työtä, koska ajatellaan, että sitten ne ulosottovelat on siellä ikään kuin esteenä.
Joo, tohon on myös törmännyt, että tavallaan se velka on syy niin kuin pidättäytyä, tai siis että ei ole tarvittakaan tehdä suunnitelmia sitten eteenpäin, koska tilanne on jo eräällä tavalla menetetty, tullaan jonkinlaisessa umpikujassa jo.
Joo, just toi, niin tohon haluttaisiin pystyä puuttumaan ja tuomaan sitä, että niillä omilla teoilla ja valinnoilla voi vaikuttaa myös niihin omiin mahdollisuuksiin, että monesti ehkä se talousasioihin liittyvä ihmisten kokema suurin ongelma, että siihen liittyy paljon semmoista hallinnan tunteen menettämistä ja ehkä ylipäätään sitä toivottomuutta ja sitä, että mikä mä teen, niin ei oikein auta tässä, niin yritetään tuoda sitä, että kyllä niin kuin aina voi tehdä jotain ja se oli ehkä meillä jalkautuvassa se meidän slogan, että me velkatytöt, kun kierrettiin tuolla Espoossa, niin me oltiin aina, että aina voi tehdä jotain. Ja kyllä ihmiset sitten kuunteli ja ne kiinnostui. Ja se oli niin kuin tosi hieno huomata, että saatiin sitä ajatustapaa käännettyä.
Niin, pienilläkin asioilla on merkitystä, kun aikaskaala on vähän pidempi. Joo, lähinnä viittasin tuolla kysymyksellä, että mitä pitäisi tehdä, ettei Turulla ja Torella huuda siitä, että kuitenkin rahasta puhutaan aika paljon. Mediassa puhutaan päivittäin ja muutenkin erinäköisissä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Raha on usein edelleen euron merkki edellä mennään, niin sinällään aika mielenkiintoinen havainto se, että sit näistä ratkaisuista, toki ne ei helppoja ole, niin kuin sanoit, että ei pidä mainostaa helppoja ratkaisuja, mutta tavallaan, että niistä ei sitten ihmisillä kuitenkaan, tai niistä ei ihmisillä sitä tietoa kuitenkaan sitten oikein ole hirveän hyvin saatavilla.
Turusta ja Toreista tuli nyt mieleen, että nyt juuri oli Turussa valtakunnallinen asunnottomuusseminaari, ja te julkaisitte siellä tämmöisen työkalupakin. Mitä kaikkea se pitää sisällä? Jos sen pakin avaa, niin mitä sieltä löytyy?
Joo, tämä työkalupakki on tosiaan tässä ASTA-hankkeessa tehty vuokra-asukkaiden talousneuvonnan työkalupakki, ja se on tämmöinen aika kattava kokonaisuus, missä pyrittäisiin tuomaan eri ammattilaisille sitten ihan tällaisia käytännön välineitä ja ideoita siihen, miten näitä talousvaikeuksia voitaisiin ehkäistä ja korjata. Ja tosiaan meidän pakki jakautuu 4 osioon, että siellä on tämmöiset teemat kuin tunnistaminen ensinnäkin, että miten voisi havaita niitä talousvaikeuksia varhaisemmin. Sitten kohtaaminen, eli ihan nämä tämmöiset puheeksioton kysymykset, jotka nousee tosi usein, että monet ammattilaiset kokee sen ehkä edelleen vähän vaikeaksi, niin sinne vähän sitten välineitä. Sitten on osio palveluista, missä vähän esitellään ylipäätään talous- ja velkaneuvonnan järjestelmää ja tavallaan koko kenttää ja kannustetaan siihen yhteistyön tekemiseen, koska harvahan näitä asioita voi ratkaista ihan yksinään. Ja sitten on vielä viimeisenä vähän niin kuin toiminnan juurruttamiseen liittyviä vinkkejä. Mutta tämä on mielestäni aika ihana kokonaisuus, että meillä on ollut tätä työstämässä koko tämä meidän ASTA-verkosto. Eli tässä on ollut siis 11 kuntaa ja 6 vuokrataloyhtiötä ja 7 järjestöä tai säätiötä, niin kyllä meillä on ollut tässä niin kuin valtavan iso innostunut verkosto. Ja toki toivotaan, että tämä työkalupakki sitten löytää tiensä eri ammattilaisille ja siitä olisi ensinnäkin hyötyä, mutta myös, että näitä sisältöjä sitten kehitettäisiin vielä edelleen, että eihän se työ tähän lopu, tästähän se alkaa.
Ennen kuin mennään noihin sisältöihin tarkemmin, niin mitkä ammattilaiset, jos puhut eri ammattilaisista, niin ketä sulla on niin kuin siinä mielessä?
No toi onkin itse asiassa hyvä kysymys, kun puhutaan ammattilaisista, niin ketkä ammattilaiset, että ehkä tässä hankkeessa mehän ollaan aika vahvasti menty tuolla asumisneuvonnan rajapinnoilla, niin sieltä ihan tietysti asumisneuvontaa tekevät ylipäätään vuokrataloyhtiössä työskentelevästi laajasti ajateltuna, että sehän on sieltä niin kuin aina vuokrausneuvottelusta, vuokravalvontaan, isännöintiin, ketä kaikkia siellä onkaan. Ylipäätään sote-alan ammattilaiset järjestöpuolella toimivat. Tavallaan mä ajattelisin niin kuin hyvin laajalla tavalla kaikki. Et ehkä se meidän toive olisi se, että nyt kun tässä viime vuosina saatu vähän tätä asuminen puheeksi toimintamallia ajettua sisään, niin että se laajentuisi siihen, että asuminen ja talous puheeksi. Ja nämä kaksi kulkisi käsi kädessä.
Siinä onkin tehtävää kerrakseen. Se on erittäin, erittäin hyvä ja tärkeä tavoite. Mutta ennen kuin mennään vielä ihan tuohon niin kuin työkalupakin sisältöön yksityiskohtaisemmin, niin kertoisitko vähän, tuossa puhuitkin, että olette ASTA-verkoston kanssa tämän tehnyt tämän työkalupakin ja siellä sitten vuokrayhtiöiden kanssa, niin kertoisitko vielä vähän tarkemmin tästä ASTA-hankkeesta ylipäänsä, eli mitä siinä on tehty ja mitä on tarkoituksena sitten vielä saavuttaa?
Joo, tosiaan tämä ASTA-hanke, jos tämä mystinen lyhenne ei ole tuttu, niin tämä on tämmöinen valtakunnallinen isompi tämmöinen hankekokonaisuus ja nimeltä vuokra-asukkaiden talousongelmien ehkäiseminen. Ja tosiaan tähän on voinut eri toimijat hakea sitten ARAlta avustusta ja tarkoitus on ollut tosiaan tuoda uusia keinoja sinne niin kuin vuokravelkojen ja häätöjen ehkäisyyn, että kun on tunnistettu, että nämä kasvavat talousvaikeudet, niin heijastuu sinne asumiseen ja asumisneuvonnassa toisaalta nämä vuokravelat on se kaikista työllistävin tekijä, niin voisiko sinne sitten löytyä vähän välineitä pelkästään jo siitä, että missä vaiheessa niihin puututaan ja mihin, niin myös ehkä siihen, että miten se vuokravelka liittyy siihen kokonaisvelkatilanteeseen tai kokonaistaloustilanteeseen, että sitä ei tarkasteltaisi erillisenä ja sitten myös siihen, että onko meillä keinoja ikään kuin päästä sen vuokravelan taakse, että mitä ne on ne syyt, miksi se on syntynyt. Tavallaan me puhutaan paljon takuusäätiössä just näistä talousongelmien juurisyistä, mihin meidän pitäisi pystyä puuttumaan, että muutenhan se tilanne on vaarassa uusiutua.
Kerro vähän juurisyistä. Mitä te olette tunnistanut sieltä?
No joo, ehkä tämmöiset, nämähän on aika tyypillisiä niin kuin talous- ja velkavaikeuksien taustatekijöitähän tämmöiset esimerkiksi elämänmuutokset. Voi olla sairastuminen tai työttömäksi jääminen tai ero. Ne on aika tämmöisiä perinteisiä. Sittenhän on myös tämmöiset erilaiset elämän taitekohdat, mitä voi olla vaikka sitten itsenäistyminen tai eläkkeelle jääminen. Että nämä on monesti tavallaan hyvin semmoisia riskialttiita tilanteita. Mutta sitten me ollaan tunnistettu siellä paljon ihan yksinkertaisesti, siellä on paljon pienituloisuutta. Ja voi olla esimerkiksi työssä käyviäkin ihmisiä, joilla on pienestä palkasta ulosmittaus, mutta he ei ole ollut vaikka tietoisia, että sitä perustoimeentulotukea voisi siihen hakea kylkeen. Että on ehkä tavallaan tavoitettu sellaisia ihmisiä, joita että kuka, missään muualla ei ole huomattu, että heillä olisi tarve vaikka tälle etuudelle, niin mun mielestä se on niin kuin tosi hieno havainto, että tällaisella ikään kuin asumisen parissa toimijat, niin he on se porukka, joka pystyisi tunnistamaan varhaisemmassa vaiheessa. Mutta sitten tietysti paljon on erilaisia tämmöisiä elämänhallintaan tietysti sitten liittyvää problematiikkaa, että voi olla tämmöisiä toimintakykyyn vaikuttavia haasteita tai tietysti näitä päihteiden tai mielenterveyden haasteita, tämän tyyppisiä, että ehkä nimenomaan se niin kuin hyvin osoittaa sen, että se tarve on semmoiselle verkostomaiselle työotteelle ja mun mielestä se on ollut jotenkin hienoa, että kun se on jotenkin asumisneuvonnalle taas niin ominainen toimintamalli, niin on ollut jotenkin hienoa nähdä, että miten tämä talousasiaa voi siihen nivoon niin kuin rinnalle, mutta säilyttäen tavallaan sen kokonaisvaltaisuuden.
Mainitsitkin tuossa jo monta ryhmää, missä tätä esiintyy, tätä velkaantumista ja näin poispäin, mutta osaisitko sanoa, että onko tässä viime vuosina ollut havaittamissa jotain erityistä ryhmää, missä nämä velkaongelmat olisi niin kuin noussut erityisesti esille. Et jos puhutaan vaikka asunnottomuudesta, niin siellähän meillä on nyt nuorten asunnottomuus on tapetilla, kuten seminaarin teemanakin oli. Ja sitten toisaalta naisten asunnottomuus on ollut semmoinen toinen kokonaisuus, mihin ei olla vielä ratkaisuja ihan täysin löydetty. Niin löytyykö täältä niin kuin tämmöisiä erityisryhmiä, missä nämä velkaongelmat olisi ollut nousussa viime vuosina erityisesti?
Kyllä näitä ryhmiä on hirveän paljon ja ehkä tavallaan, että miten se muuttuu se velkaantuminen, että on esimerkiksi aika huolestuttavaa, että on tosiaan paljon nuoria, jotka velkaantuu tosi nopeasti, että voi olla, että siinä niin kuin lyhyessä ajassa saadaan haalittua aika isot velat ja sitten yhtäkkiä ollaankin, että mites tästä nyt ja kannattaako mun nyt tehdä mitään. Niin tietysti nämä nuoret on ehkä semmoinen hyvin selkeä ryhmä, mutta sittenhän jos ajattelee, että kyllähän esimerkiksi myös meillä alkaa olla paljon tämmöistä eläkeikäistä porukkaa, joka näkyy esimerkiksi tuolla tilastoissa, että nousee tällaisena ryhmänä. Mutta ehkä jos ajattelisi tätä Astan kohderyhmää, niin paljon on noussut esimerkiksi tämä vieraskieliset. Onko meillä tarjota, nythän me ollaan itse asiassa Asta-hankkeessa ensimmäistä kertaa tehty myös vieraskielistä materiaalia vähän laajemmin, että meiltä löytyisi tätä taloudenhallinnan välineistöä esimerkiksi Darin tai Somalin kielellä. Tällaiselle on ollut niin kuin selkeä tarve, koska nämä asiat on niin monimutkaisia ihan meille kaikille, niin ehkä saatika sitten vielä, jos on mitäköhän mä olin ajattelemassa. Ajatukset meni sekaisin. Niin, että jos ei sitten ehkä puhu suomea äidinkielenä tai ylipäätään tulee erilaista kulttuuritaustasta, niin nämä asiathan on erilaisia ja näin poispäin. Niin, ja ehkä nyt tietysti tässä koronan myötä, niin nyt on havaittu, että nyt on paljon ollut ehkä tämmöistä porukkaa, jotka on niin kuin ensimmäistä kertaa elämässä siinä tilanteessa, että tulot onkin sitten vähentynyt ja ei ole yhtään tiennyt, että mistä sitä apua voisi lähteä hakemaan. Niin on tosi hienoa, että tällä ASTA-toiminnalla on sitten tavoitettu heitä ja ehkä yhtenä kans uutena ryhmänä, niin sitten nämä pienyrittäjät on nyt näkyneet tämän koronan myötä.
Niin just. Mites tämä nyt ei suoraan ehkä nyt takuusäätiö ja ASTAa, mutta onko teillä näkyvissä, että jos me etään tätä koronatilannetta ihan niin kuin yleismaailmallisesti, että me kuullaan uutisissa, että Amerikassa saattaa tulla 20-40 uutta häätöä, kun siellä tämä häätökielto loppuu ja Britanniassa myös kymmeniä tuhansia ihmisiä saattaa joutua kodittomiksi, kun saadaan häätää ihmisiä. Niin miten te näette sen, että onko meillä Suomessa tällä hetkellä tämmöistä vaaraa, että jossain vaiheessa meillä tämmöinen koronapommi niin sanotusti tulee sitten poksahtamaan?
No joo, kyllä me on ehkä takuussa, että jos se vähän pelon sekäisin tunnelmiin odotettu, että milloin tämä niinku todenteolla iskee, että me jotenkin tunnistetaan, että monesti kun tällaisia yllättäviä tilanteita tulee, niin ne näkyy viiveellä. Että ei esimerkiksi meilläkään ole niin vahvasti näkynyt tuolla neuvontapalvelujen tarpeen lisääntymisenä, kuin olisi ehkä jopa toivottu. Eli tosiaan se pelko, että mitä sitten tapahtuu ja otetaanko yhteyttä vasta siinä vaiheessa, kun se asunto esimerkiksi on lähdössä alta. Ja nyt tietysti toivoisi, että paljon niin kuin vuokranantajilta on hyvin kyllä löytynyt sitä ymmärrystä, mutta että tosiaan rohkeasti yritettäisiin neuvotella ja turvata sitä asumista mahdollisimman pitkään. Ja tämä on ehkä ollut myös semmoinen ASTA-hankkeessa on mielestäni tärkeä tehtävä, että nämä hankkeet on erityisesti ehkä tuonne yksityisten vuokranantajien suuntaan niin pystyneet sanottamaan niitä asiakkaiden tilanteita ja ehkä lisäämään sitä ymmärrystä, että miten ne tulot voi olla riippuvaisia. Sitten esimerkiksi etuudet voi tulla eri aikaan tai tulot voi vaihdella tai olla pirstaleisia niin tavallaan, että kun sieltä tulee sitä ymmärrystä, että se kyse ei ole siitä maksuhaluttomuudesta, vaan yksinkertaisesti siitä, että on vähän hankalampi hallita sitä kokonaisuutta, niin kyllä myös niin kuin tämän tyyppiselle ikään kuin tiedon lisäämiselle on varmasti tarvetta.
Tässä jotenkin jännästi liikutaan koko ajan vähän niin kuin silleen, että on niin kuin talousvaikeudet yksilökohtainen. Ne on aina niin kuin yksilökohtaisia sitten, että rahat ei riitä ja on velkaa ja vähän niin kuin tietämättömyyttä siitä, että miten tästä selvitään eteenpäin. Mutta sitten sun puheessa tulee esille sitten paljon myös semmoisia asioita, jotka on niin kuin tavallaan sen yksilön ulkopuolella tai on koronaa. No se nyt tietysti on niin kuin tämmöinen iso aihe, mutta sitten on niin kuin näitä, että eri tuet tulee eri aikoihin ja ei oikein hallita kokonaisuuksia. Niin onko se niin kuin liian yksinkertaista vaan tavallaan se, että jos velkaongelmat lisääntyy, niin se kertoo siitä, että ihmiset on kadottamassa jonkinlaista niin kuin kokonaisuuden hallinnan kykyään tai toimintakykyään tässä monimutkaistuvassa maailmassa.
Erittäin tärkeä näkökulma ja ihan ehdottomasti ei voida niin kuin tuijottaa vaan siihen yksilöön ja hänen tilanteeseen ja riskeihin, vaan onhan täällä paljon rakenteellisia asioita, jotka vaikuttaa. Että ihan lähtien vaikka meidän alhaisesta perusturvan tasosta ja rakenteellisesta työttömyydestä ja tämän tyyppistä asioista. Ja ehkä koko se ajatus, että kun tämä toimintaympäristö muuttuu niin hurjaa vauhtia, että välillä tuntuu, että yrittäisi jotenkin naulata vanukasta seinään, kun miettii, että miten me maksettiin ja elettiin 10 vuotta sitten. Meillä koko ajan pirstaloituu nämä maksutavat ja kauheasti digitalisoituu ja ehkä se jonnekin vähän häviää. Että ihmiset vaaditaan ihan uudenlaista kykyä ikään kuin luovia tässä ympäristössä ja sitten ehkä väistellä niitä viestejä, mitä meille tuolla syötetään aika aggressiivisestikin, että hyvä elämä on se, missä sinä kulutat ja nyt tästä helposti sinulla on ratkaisu. Niin kyllä jotenkin se vaatii niin kuin aika paljon yksilöltä ja sen takia meidän pitäisi niin kuin enemmän pystyä kyllä niitä rakenteitakin muuttamaan toki siihen suuntaan, että ne tukisi niitä hyviä ja kestäviä valintoja.
Joo, täysin samaa mieltä ja sitten ehkä toisaalta semmoinen näkökulma kanssa, että onko toisaalta meidän tämä tukijärjestelmä ja muu tähän niin kuin talouteen liittyvä järjestelmä itsessään liian monimutkainen myös sitten meille perustallaajille tällä hetkellä.
No mä sanoisin ihan ehdottomasti, että on ja ehkä tavallaan sellaisesti meillä on aika monimutkainen tämä systeemi, niin tässä systeemissä toimiminen edellyttää aika paljon tietoa ja taitoa ja jaksamista ja asioista pitäisi ottaa itse selvää. Ja jos mietitään vaikka tämmöisiä potilasmaksujen huojennuksia tai tämän tyyppisiä, jotka kyllä ihan löytyy laista, mutta miten se sitten toteutetaan ja onko se, jos on aina siellä sen asiakkaan vastuulla, niin sehän on ihan hirveän raskasta. Ja sitten jos ajattelee, että olet sellaisessa kuormittavassa tilanteessa, missä niinku voimat menee ihan siihen, että laskeskelee, että miten mä tästä nyt selviin viikonlopun yli, että mistä mä saan ruokaa, niin ei siinä on jotenkin hirveän haastavaa ajatella, että pystyisi sitten vielä luovimaan, että pitäisikö mun selvittää, että voisiko mulle vielä kuulua ehkä jostain jotain.
Se on just näin. Mutta tuleeko sulla Juha tähän liittyen vielä jotain mieleen?
No joo, oikeastaan tähän talousosaamiseen, että kun on niin kuin tekellä semmoinen talousosaamisen kansallinen strategia, mä en tiedä, menikö nämä termit nyt ihan oikein, mutta siis kansallinen strategia talousosaamisen niin kuin parantamiseksi ja ilmeisesti tämän vuoden loppuun mennessä siitä pitäisi tulla jonkinlainen esityskin, niin liittyykö teidän toiminta mitenkään tähän niin kuin isompaan kuvaan?
Niin, viittasit varmaan tähän Suomen Pankissa tekeillä olevaan selvitystyöhön, niin no joo, kyllä niin kuin ajattelet, että paljonhan tässä koko ajan tapahtuu ja jotenkin nyt ehkä tämä korona on toki nyt tuonut kapuloita rattaisiin, mutta jos ajatellaan, että meillä on esimerkiksi hallitusohjelma, joka on ihan hirveän tämmöinen niin kuin kunnianhimoinen, että siellä on paljon tämmöistä esimerkiksi talous- ja velkaneuvonnan saatavuuden edistämistä, asumisneuvonnan saatavuuden edistämistä, sosiaalisen luototuksen valtakunnallistamista, hyvin tämmöisiä isoja kysymyksiä siellä myös tuo talousosaamisen edistäminen vahvasti. Ja ollaan mukana tosiaan tässä Suomen Pankin talousosaamisverkostossa ja tosi mielenkiintoinen sieltä tulikin tämmöinen selvitys, missä vähän oli tutkittu, että miten paljon ja missä kaikkialla tehdään Suomessa töitä tämän talousosaamisen tiimoilta, niin siellä nousi, että ihan hirveästi tehdään kyllä, mutta onko meillä oikeastaan edes yhtenäistä näkemystä siitä, että mitä se talousosaaminen on ja mitä se talousosaamisen edistäminen on. Et meillä on ehkä niinku yhteinen tahtotila, mutta onko me osattu muotoilla ne tavoitteet sillä tavalla, että ne olisi yhteiset?
Mielenkiintoinen pointti.
On, tosi mielenkiintoista. Todella tärkeää, että olette näissä verkostoissa mukana itsestäänselvyytenä toki, mutta... mä haluaisin vielä palata tämmöisen, meillä oli tässä aika pitkä aasinsilta, mutta takaisin tähän Aastan työkalupakkiin, mistä meillä oli tuossa lyhyesti puhetta, mutta kun hyvää juttua riittää, niin turha katkaista flowta niin sanotusti.
Pakki on avattu.
Ja nyt sitten auravoisen sisällön meille tuohon vielä. Eli neljä kokonaisuutta sieltä löytyy ja miten käytännössä sitten ammattilaiset pystyy näitä työkalupakin työkaluja sitten ottamaan käyttöön ja löytyykö siihen jotain koulutusta vai onko nämä verkkomateriaalina vai miten kaikki toimii?
Joo, tämä työkalupakki on tosiaan julkaistu tuolla Asunto Ensin sivustolla ja löytyy sieltä materiaalipankista. Ja tosiaan tämä on tämmöinen aika kivasti mun mielestä rakennettu tämmöinen toiminnallinen PDF, missä voi sitten liikkua joko sivu kerrallaan tai hyppiä suoraan niihin sisältöihin, jotka sitten itseä kiinnostaa. Ja me ollaan ehkä yritetty lähestymään tätä niin, että siellä on ensinnäkin semmoista vähän niin kuin aina taustottavaa tietoa. Sitten on vähän tämmöisiä konkreettisia vinkkejä ja sitten me ollaan kerätty myös tämmöisiä case-esimerkkejä näistä meidän ASTA-osahankkeesta vähän sitten avaamaan tavallaan sitä käytännön kehittämistyötä kivalla tavalla. Ja sen lisäksi siellä on sitten löytyy ihan tämmöisiä konkreettisia välineitä siihen ihan talousneuvontaan ja ohjaukseen, jotka voi olla sitten esimerkiksi näissä joko meidän vanhoja takuusäätiön sitten materiaaleja olemassa olevaa tai sitten näissä ASTA-hankkeissa kehitettyä ja ne saa sieltä sitten klikattua auki ja tosiaan ne on niin kuin esitelty aina vähän sellaisen kysymyksen muodossa. Eli ajatus olisi vähän herätellä siihen, että jos törmätään vaikka tämmöiseen haasteeseen, että miten otan talousasiat puheeksi, niin sitten siinä on suoraan esimerkiksi tämä asuminen ja talous puheeksi pohjat, mitkä on tuolla Aku- ja ASTA-hankkeessa tehty. Ja tosiaan olisi ihanaa ajatella, että tähän saisi jonkun tämmöisen tukirakenteen vielä sitten käyttöönottoon, niin pitääkin miettiä, että voiko tässä loppuvuoden aikana sitten vielä pohtia siihen jotain. Että se on tavallaan ihan semmoinen tunnistettukin ongelma, että tuntuu, että meillä on itse asiassa aika paljon olemassa erilaista välineistöä, mutta monesti, että on vähän epäselvää, että mihin niitä käytetään ja löytyykö sieltä niitä itselle soveltuvia. Niin tämä oli tavallaan hyvä pointti kyllä, että sehän ei aina riitä, että me julkaistaan, vaan ehkä pitäisi olla myös tuki sille käyttöönotolle, niin pitää tätä vielä vähän pohtia, että miten se toteutettaisiin parhaiten. Mutta on avoimesti kaikkien käytettävissä ja toivotaan toki myös palautetta.
Joo, ja tosiaan niin kuin Aura tuossa mainitsikin, niin asuntoensin.fi-sivustolta materiaalipankista sitten löytyy tämä kokonaisuus. Ja on kyllä vaikuttavan oloinen pakki, että mitä tuossa seminaarissa pääsi sitä näkemään, niin sieltä on erittäin hyvää materiaalia tulossa kaikkien ammattilaisten käyttöön.
Sanois vielä ne neljä kohtaa. Siinä oli se tunnistaminen.
Joo, näitä oli tosiaan tunnistaminen, kohtaaminen, palvelut ja juurruttaminen.
Aivan. Ja se juurruttaminen oli nyt tuossa viimeksi puheena, että miten saataisiin sitä niin kuin sieltä sivustolta eläväksi sitten vielä.
Meillä alkaa olla asiat aika hyvin käsiteltynä varmaankin tämän jakson osalta. Mutta
mähän pääsen vasta vauhtiin tässä.
Mutta mulla olisi tämmöinen kysymys, että jos Aura saisi nyt 3 toimenpideehdotusta laittaa liikkeelle välittömästi, mitkä auttaisi velkatilanteessa olevia henkilöitä. Niin mitkä olisi ne 3 toimenpidettä, mitkä laittaisit liikkeelle? Raha ei ole ongelma.
Aiku ihana kysymys. Mä ajattelin, että aika ehkä hankala tällainen niin kuin yhtäkkiä. No kyllä siis ylipäätään se, että me saataisiin jotenkin systemaattisesti ajettua tämä asuminen ja talous puheeksi -malli ja siihen soveltuvat välineet niin kaikkien ulottuville. Ja siihen tosiaan ehkä tuo juuri, että miksi ja miten se tehdään. Olisi tietysti tämmöinen ihan ensimmäinen. Toisekseen mä jotenkin toivoisin, että tätä talousaiheista täydennyskoulutusta nyt tosiaan kehitettäisiin. Nythän esimerkiksi tämä taloussosiaalityö on nousemassa tällaisena vähän niin kuin uutena sosiaalityön orientaationa, vaikka aihe on tavallaan tuttu, mutta että tuodaan siihen vähän uutta kulmaa, niin tämän tyyppisten ihan niin kuin ammattikäytäntöjen kehittäminen, niin se olisi tietysti yksi. Ja ehkä kolmantena, tämä on ehkä semmoinen muutos, mikä pitäisi saada tuonne ihmisten korvien väliin, mutta että tavallaan, että kun me puhutaan taloudesta ja veloista, niin ei puhuttaisi vaan tosiaan niistä euroista ja teknisistä ratkaisuista, vaan puhuttaisi sitä kaikesta, joka vaikuttaa, että miksi me toimitaan niin kuin me toimitaan. Että eihän me olla rationaalisia toimijoita. Ja erityisesti näihin raha-asioihin liittyy paljon sellaista ajatusvinoumaa, että me saatetaan toimia kauhean ylioptimistisesti tai toisaalta pistää pää ihan tuonne puskaan ja ajatella, että ehkä tämä mörkö menee pois, jos mä vaan avaan tätä laskua, niin ehkä se jotenkin häviää. Niin jotenkin se, että miten me voitaisiin ihmisiä tukemaan, tekemään niitä parempia valintoja, niin meidän pitää ymmärtää se, että semmoinen ikään kuin iloton valistus, niin se ei toimi, että meidän pitää löytää niitä puhuttelevia tapoja.
Rahahan tavallaan, niin kuin sehän katoo, niin kuin nyt ollaan siirrytty kortteihin ja verkkoon ja vähän saman tapaan, että jos se ei avaa sitä laskua, niin sitä ei niin kuin näykään oikeastaan missään. Sillä tavalla ollaan niin kuin pään sisällä ja mielikuvissa. Mielikuvateita oikeastaan aika paljon.
Joo, ja kuitenkin ei tavallaan raha ei ole meille kenellekään mitenkään neutraali asia. Että meillä on jonkinlainen suhde rahaan ja siihen liittyy paljon niin kuin arvoja ja normeja ja tällaisia. Niin mistä näistä pitäisi myös puhua enemmän. Että miksi me toimitaan niin kuin toimitaan. Ja ehkä siellä on monesti se syy, miksi se viesti ei mene perille. Että jos me vaan sanotaan, että miksi et sä tee niin kuin mä sanon. Tämmöinen niin kuin valistustyyppinen ajatus, niin sillä ei ehkä tosiaan saada niitä parhaita tuloksia. Mutta kyllä jotenkin haluaisin niin kuin nähdä, että tämä talous sisältönä nähtäisi niin olennaisena, että se olisi vähän niin kuin kaikkien pöydällä, että ei tarvitse olla ratkaisuja siihen, että uskaltaa ottaa puheeksi.
Se on just näin. Mites sit vähän sivuttiin tätä aihetta tuossa aikaisemminkin jo, että nämä talousongelmat versus sit asunnottomuus. Näkyykö teillä? Puhuitkin tuossa, että ihmiset on irtisanonut asuntoja, että sais niitä velkoja lyhennettyä ja näin poispäin, mutta näkyykö teillä niin kuin enemmässä määrin se, että ihmiset ovat niin kuin ihan aidosti menettäneet niitä asuntoja sen takia, että ei ole kyetty sitä vuokraakaan enää viime vaiheessa sitten maksamaan ja sitten ollaan vasta avun piiriin päästy.
Joo, on näitä kyllä näkynyt myös ja kyllähän tämä asuminen alkaa olla niin kallista, että niin kauan kuin meillä on puutetta näistä kohtuuhintaista asunnoista, niin tavallaan sillä työssä käyväkään ihminen, niin ei hänelle jää paljonkaan käteen sitten, jos ne asumiskulut on korkeat, niin jotenkin ehkä tämäkin pitäisi pystyä aina käsittämään, että mikä se on se tavallaan realistinen toimeentulon taso tai maksukyky. Ja tähän liittyy vahvasti siihen, että jos yritetään sitä asumista turvata ja tehdään vaikka näistä vuokraveloista maksusuunnitelmia, niin pitäisi olla käsitys, että mihin asukas pystyy sitoutumaan. Että jos tehdään semmoisia liian tiukkoja suunnitelmia, niin nehän ei sitten tietenkään ole kestäviä ja sitten pahimmillaan päädytäänkin sinne häätöön asti.
Sä sanoit, Aura, että sä alat päästä vauhtiin. Nyt sä voit tyhjentää pankin vielä tässä.
Siis eikö ole ihana aihe, talous- ja velka-asiat, tämä on jotenkin niin, niin iso ja mun mielestä siitä aina löytyy niinku uutta ja ammennettavaa ja eri näkökulmia ja tämä on jotenkin mun mielestä aivan fantastisen mielenkiintoinen teema, niin onpa hauskaa olla täällä nyt, kun tuosta alkujähmeydestä ehkä pääsin eroon. Mutta toki ehkä se toive ja terveinen kaikille tuonne niin kuin asunnottomuustyön pariin olisi jotenkin siinä, että nyt jotenkin, että se ei riitä, että me tajutaan, että tämä on tärkeä, vaan nyt tarvitaan niitä oikeita tekoja ja haluaisin ikään kuin haastaa vähän niin kuin jokaisen pohtimaan, että mitä siellä omassa arjessaan voisi tehdä tämän asian eteen ja olemaan sitten vaikka yhteydessä minuun tai meihin takuusäätiölle ja katsotaan, mitä me voitaisiin sitten tehdä yhdessä.
Ja ensimmäinen teko ottaa puheeksi varmaankin, puhua rahasta, taloudesta.
Kyllä, puhukaa rahasta, sehän on mielenkiintoista, se on ihanaa. Ei niin kuin, ehkä jotenkin mä toivoisin, että jos muuta tästä koronasta ei jää niin sanotusti positiivista, niin jäisi se, että nyt niin kuin herättäisi siihen, että tämä voi tapahtua kelle tahansa ja ehkä päästäisiin pois siitä, että ei niin kuin, tämä ei koske tiettyjä ihmisiä tai tiettyjä ryhmiä, vaan nähtäisiin, että kyllä tämä on sellainen riski, joka voi tulla kenelle tahansa. Niin uskallettaisiin ja osattaisiin puhua ja niin kuin tehtäisiin siitä luontevaa, että se olisi ihan osa sitä arkea, että puhuttaisiin enemmän rahasta ja sen käyttämisestä ja meidän kuluttamisesta. Että ihan jo voi pohtia sitäkin, että meillä takuusäätiön rahat riittää -hankkeessa lähdetty niin kuin pohtimaan, että miten esimerkiksi tämmöinen kuluttaminen voisi olla paitsi niin kuin taloudellisesti tasapainossa ja niin myös ekologisesti kestävää. Että tähän liittyy paljon näkökulmia, mitä voitaisiin vielä penkoa syvemminkin.
Se on just näin. Ja komppaan täysin mitä sanoit, että talousvaikeudet ja kuin myös asunnottomuus, niin ne voi osua kenen tahansa kohdalle. Ja niin kuin sanoit, niin jos tästä jotain positiivista tästä korona-ajasta jäisi ihmisten mieleen, niin ehkä se olisi se, että muistettaisiin se, että se voi osua kenen tahansa kohdalle. Lisäisin ehkä vielä noihin sun terveisiin, mitä laitoit asunnottomuustoimijoille, että sanoit mun mielestä tuossa lämpiössä aika kivasti, että uskaltakaa tehdä ja kokeilla, että aina ei tarvitse hioa sitä mallia niin kuin viimeiseen asti valmiiksi, vaan niin kuin lähteä rohkeasti kokeilemaan niitä eri toimintatapoja ja sitten siellä alkaa niitä hiomaan kuntoon, että silloin yleensä saavutetaan tuloksia huomattavasti paremmin kuin hiomalla loppuun asti. Sitten se saattaa olla vanhentunutta se tieto kautta toimenpide, mitä siinä ollaan sitten hiottu, niin kuin sanoit tuossa lämpiössä.
Ai ja, parhaat spiikit oli jo ennen tätä nauhoitusta. Mutta se on just näin, kokeilkaa ja tehkää rohkeasti ja hyödyntäkää niitä kumppaneita, että ei me yksin ratkaista näin isoja asioita.
No ei todellaan, kyllä niin kuin tämän keskustelun pohjalta jotenkin jää tosi vahvasti itsellä mieleen, kun aletaan verkostokehittäjä ensi vuotta suunnittelemaan tässä kovaa vauhtia, niin kyllä meidän pitää tämä talous- ja velka-asiat ottaa siellä hyvin vahvasti esiin meidän koulutuksessa ja muussa toiminnassa.
Mahtavaa.
Rahasta puhe.
Aletaan puhua rahasta, kyllä. Mutta hei Aura, lämmin kiitos, että pääsit tulemaan meidän vieraaksi tähän podcastiin. Oli erittäin miellyttävä jutella kanssasi.
Kiitos Aura.
Kiitos paljon.
Kiitos. Tämä oli Asunto ensin -verkostokehittäjä podcast jakso numero 8. Ja kahden viikon päästä meillä onkin sitten ensimmäisen kauden viimeinen jakso vuorossa. Ja vierasta ei paljasteta aivan vielä, mutta sanotaan näin, että kyllä sitäkin jaksoa kannattaa odottaa. Moi.
Moi.